Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, μία από τις τελευταίες εκπομπές του 2023, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου. Πάει, το φάγαμε και το 23, αισίως τώρα, τέλος πάντων λέμε τι αισίως, φεύγουν τα χρόνια και όλο και μπερδευόμαστε λίγο, ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια, μεγαλώνουμε, Παναγιώτη Ιατρίδη. Κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης Παναγιώτης Ιατρίδης. Και σήμερα που είναι 27 Δεκέμβρη έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στην μεγάλη μας χαράκτρια και ζωγράφο Βάσο Κατράκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 35 χρόνια, το 1988. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ το γιο της, Σπύρο Κατράκη, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και εδώ στην ΕΡΤ, είναι γνωστός, φίλος, αγαπημένος. Καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο. Βέβαια. Έχουμε περάσει και ωραίες στιγμές μαζί εδώ. Ειδικά τον καιρό που μας κλείσανε, τα θυμάσεις εσύ αυτά. Ναι. Τέλος πάντων.
Τι οξύμορο να λέμε ότι έχουμε περάσει ωραίες εποχές τον καιρό που μας κλείσανε.
Εντάξει, ήταν ωραίες γιατί αγωνιζόμαστε για κάτι. Δεν ήταν. Τέλος πάντων.
Ναι. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και σε επαγγελματικό, αλλά και σε συναισθηματικό και σε προσωπικό επίπεδο, για τον καθένα ξεχωριστά, έτσι όπως το βίωσε, έτσι όπως το ερμήνευσε, έτσι όπως το αποτύπωσε στα μονοπάτια της ζωής του και προχώρησε μέσα από αυτό. Νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε κάτι να μας πει και μας οδήγησε κάπου. Αν δεν αλλάξαμε γύρω από αυτό το κάπου, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό που πέρασε από τη ζωή μας.
Ναι, ναι.
Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Εδώ, τώρα, για να σου είμαι ειλικρινής, σήμερα σε καλέσαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην Ώρα Ελλάδας, έτσι είναι ο τίτλος της εκπομπής, το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για να μιλήσουμε για τη Βάσο Κατράκη. Την μία και μοναδική Βάσο Κατράκη. Εγώ, ξέρεις, έχω γνωριστεί όχι με τη μητέρα σου, αλλά με τα έργα της μητέρας σου. Δηλαδή, έχω γνωρίσει πολύ, πολύ καλά τη μητέρα σου, χωρίς να την ξέρω από κοντά.
Μέσα από τα έργα της, ναι.
Μεγαλώσαμε με τα έργα της μητέρας σου στο σπίτι, υπήρχε μια λατρεία πολύ μεγάλη από τους γονείς μου. Πήγαιναν, είχαν γνωρίσει τη μητέρα σου και τον πατέρα σου φυσικά, και στους τοίχους ήταν διάσπαρτα πολλά πολλά έργα της Βάσος Κατράκη. Mm. Δηλαδή ήταν κομμάτι της οικογένειας αυτό, έτσι. Mm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω. Εκείνο που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα είναι να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά από την αρχή, να μιλήσουμε λίγο για τη Βάσο Κατράκη, mm. το ξεκίνημά της, την πορεία της και βέβαια να πούμε και μετά και πώς ήταν σαν μητέρα, η σχέση σου, όλο
σαν
αυτό
άνθρωπος,
έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ναι.
Κοίταξε λίγο πολύ. Άντε να τα πάμε χρονολογικά. Έφυγε από το τολικό, η μητέρα μου γεννήθηκε το 14. Mm-hmm. Έφυγε σε ηλικία 20-22 χρονών, ήρθε στην Αθήνα, γράφτηκε στη σχολή καλών τεχνών, είχε τον Παρθένη, δάσκαλο, μετά τον Κεφαλινό. Ήταν ανήσυχο πλάσμα. Mm-hmm. Ήτανε, ειδικά με τον Κεφαλινό είχαν κόντρες, αυτός ήταν πολύ έτσι σκληρός και τα λοιπά. Τον πρώτο καιρό φτιάχνανε έργα προπαγανδιστικά, ας το πούμε έτσι. Έτσι.
Ναι.
Για την εποχή τότε, ξέρεις, ναι. Ήταν πριν το...
Ήταν η εποχή πριν τον πόλεμο, πριν τον εφήβιο.
Μπράβο, πριν τη γερμανική κατοχή, ας πούμε,
ναι, 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 πριν την κατοχή.
Ήταν στρατευμένη, ας το πούμε έτσι. Η μητέρα μου ήταν στον αριστερό χώρο, έτσι.
Ναι, φυσικά.
Δεν ήταν ποτέ όμως έτσι οργανωμένη όπως κάποιοι άλλοι κομματόσκυλοι, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και στο μέλλον, στη συνέχεια, στις εκθέσεις που έκανε, δεν είχε την επίσημη στήριξη του ΚΚΟ, έτσι.
Ναι.
Άλλοι είχαν.
Εντάχθηκε όμως το ΕΑΜ, έτσι, θα τα πούμε
ήταν,
και αυτά
ήταν,
στην πορεία,
ήταν, βέβαια, αλλά θέλω να πω, δεν ήταν έτσι κομματικά,
στενά κομματικό
στρατιωτάκι, ναι, ας το πούμε, ναι, έτσι, ναι. Ναι. Τώρα λεπτομέρειες για το πώς και τη σχολή και τα λοιπά, λίγο πολύ μπορεί να τα βρει κανένας στα διάφορα, ναι, λευκόματα και, ναι, βιογραφικά της και μέσω ίντερνετ μπορείς να μάθεις τα πάντα.
Ναι,
τώρα,
ναι,
αν θέλεις να μιλήσουμε για την προσωπική, για τη δικιά μου τη σχέση, πώς είναι ο άνθρωπος ή πώς ήταν ο άνθρωπος, η Βάσο, τους φίλους τους που... Γιατί είχε καλό κύκλο, είχε, ναι, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, τον Χατζιαργύρη, τον Κώστα, ας πούμε,
ναι,
την Παπαθανασίου, ναι, τη...
Όλοι αυτοί μπαίνουν στο σπίτι σας, δηλαδή μεγαλώσατε, ναι, αυτούς, ναι, έτσι.
Το σπίτι το οποίο ήταν στη... Α, κοίταξε, με το που ήρθε στην... Ας μιλήσουμε λοιπόν. Με το που ήρθε στην Αθήνα, δούλεψε εκεί σε αυτά, σπούδασε και τα λοιπά, χαρτική.
Ναι.
Μετά με τον πόλεμο γύρισε πίσω στο τολικό στην πατρίδα της και στη συνέχεια έφυγε με τον πατέρα μου. Ναι. Το όνομα η Κατράκη ήταν Λεωνάρδου, έτσι.
Ναι. Καλά κάνεις και το λες, γιατί ο κόσμος πολύ δεν το ξέρει.
Ναι, οικογένεια με 5 άτομα. Όπως και όλοι εκεί πέρα στο τολικό, ήταν οικογένειες με 7, με 5 άτομα.
Ναι.
Η δικιά μας οικογένεια, εντάξει, είχαν μια οικονομική άνεση, ήταν ας πούμε σε καλύτερο επίπεδο από τους άλλους, ναι, τους ψαράδες, τους γιοργούς, με τους οποίους εγώ έχω ζήσει. Έχω ζήσει τα παιδιά, έχω ζήσει τα παιδικά χρόνια στο τολικό. Αν θες, μιλάμε μετά. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται μετά, φεύγουν και πάνε με τον πατέρα μου, τον Γιώργο τον Κατράκη, ναι, που τον είχε γνωρίσει στην Αθήνα, και πήγαν στη Νέα Χίαλο. Ξέρεις, τότε στην Αθήνα ήταν πείνα το 40, το 41, ναι, είναι η κατοχή. Εδώ ο κόσμος έβλεπε με τα κάρα, τους μαζεύαν κτλ.
Οπότε με τον πατέρα σου γνωρίζονται προπολεμικά, έτσι.
Ναι,
και
ναι,
έχουν την πορεία μετά μαζί και σηκώνονται και φεύγουν από το Αιτωλικό.
Πάνε στο
Σινέα. Όχι ο πατέρας από το Αιτωλικό.
Όχι, όχι, ο πατέρας μου εδώ, Αθηναίος. Από τον, ναι, Κολό. Στον Κολόν ήταν.
Ναι.
Μείνα στο 1,5 χρόνο περίπου στη Νέα Χίαλο. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Ναι. Βγάζαν τα προστοζήν.
Προφανώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Νέα Χίαλο πέφτει αρκετά μακριά, ναι, από όλο το σκηνικό του Αιτωλικού και της Αθήνας.
Ναι.
Λόγω δουλειάς του πατέρα σου πήγαν,
ναι,
εκεί. Ναι.
Και εκεί βγάζαν τα προστοζήν.
Ναι.
Μετά γύρισαν πάλι Αθήνα.
Δηλαδή σε εκείνες τις περιόδους που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οικονομικά για πάρα πολύ κόσμο, ο μπαμπάς σου και η μαμά σου, ας το πούμε ότι δεν ήταν. Κρατιόντουσαν κάπως.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι. Mm. Στη συνέχεια ήρθανε στην Αθήνα. Επί κατοχής τώρα δουλεύανε. Είχαν φτιάξει κάποια ομάδα αντιστασιακή, ας το πούμε έτσι, καλλιτέχνες. Βγάζανε αφίσες. Mm. Ψιλοπαράνομες, ξέρεις τώρα αυτά. Και τις, mm, κολλάγανε. Mm. Κάτι μπλόκα της κοκκινιάς, κάτι αυτό, κάτι.
Οπότε είχε συμμετοχή και η βάσου σε αυτά.
Είχε.
Mm.
Τι άλλο.
Φαντάζομαι εκείνη η περίοδος τώρα στην.
Τότε,
έχει μεταφέρει.
Ναι,
ναι,
τότε δούλευε.
Είναι τόσα πολλά που ξέρεις.
Ναι, ας πούμε τώρα.
Τι, να
εκείνη σειρά. Την εποχή ακόμα πειραματιζόταν η μητέρα μου.
Ναι.
Στο ξύλο δούλευε πιο πολύ.
Ναι.
Με την πέτρα που γίνει γνωστή αργότερα.
Ναι.
Αυτό γίνει μετά το 50, θα έλεγα.
Ναι. Δύσκολη τέχνη πάντως ιδιαίτερα,
ναι, ναι,
η πέτρα.
Ναι.
Έτσι.
Είχε πρώτο, το θυμάμαι αυτό, μου το είχε πει δηλαδή, είχε ένα φίλο το Λουκόπουλο, που ήταν, mm, ωραίος, ήταν χαράκτης πάνω σε μπρούζο, σε μέταλλο.
Ναι.
Και της έδωσε να πειραματιστεί πάνω σε μια πέτρα.
Ναι.
Και στην αρχή παιδεύτηκε, ενώ μέχρι τότε δούλευε χθες με κοπίδια για ξύλο, γιατί, ναι, έκανε ξυλογραφίες. Αυτό, ναι, δεν δούλευε πάνω στην πέτρα. Μετά πήρε καλέμι, πήρε ματρακά. Ματρακάς, ξέρεις αυτό το σφύρι που το κοπανάς.
Ναι, ναι, ναι.
Και πειραματίστηκε. Τον πρώτο καιρό μάλιστα.
Αρχές δεκαετίας 50 λέμε τώρα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Τα, ναι, τύπων εκεί και μερικά ήταν και βρεγμένα. Δηλαδή δεν πέτυχε. Τέλος πάντων.
Δεν είχαν δηλαδή. Δεν πετύχαιναν όσο τα ήθελε. Έτσι.
Μα πειραματιζόταν ακόμα.
Ναι, ναι.
Το 64 μάλιστα είχαν πάει και σε μια έκθεση στο Πεκίνο και εκεί, ναι, δεν πώς δουλεύανε. Γιατί οι Κινέζοι είχαν.
Είχαν εξελίξει την
παλιά,
τεχνική.
Παλιά, ναι.
Ναι.
Παλιά τεχνική.
Οπότε πήρε και από εκεί κάποια ερίσματα και λοιπά.
Είδε πώς το δουλεύουν την πέτρα, έτσι, τη ρηχή πέτρα, στο πούμε.
Να σε ρωτήσω, Σπύρο, ο πατέρας σε όλο αυτό το κομμάτι ήταν υποστηρικτικός ή με έλεγε κάποια στιγμή, γιατί μου μιλάς για πειραματισμό, έτσι θα μπορούσε να πει, εντάξει, πειραματίστηκες μία, δύο, τρεις, πέντε, έχω τη δουλειά μου, μη μας.
Όχι, όχι, το ανάποδο.
Ναι.
Εδώ κάπου ο πατέρας μου είναι αφανής, αλλά εγώ λέω ότι αν δεν υπήρχε ο πατέρας μου, σου λέω, σου είπα και πριν, δεν ξέρω η μητέρα μου. Τι θα ζωγράφιζε για να βγάλει τα προστοζήν.
Ναι.
Είχε την τύχη να το γνωρίσει. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός, ήταν ακτινολόγος από τους καλούς, τους δυνατούς.
Ναι.
Τον πρώτο καιρό ήταν το ιατρείο που είχαν στη Σκουφά. Ένα, Νίκο, το θυμάμαι, ένα ψηλό τάβανο.
Ναι. Κολονάκι, παλιά αρχοντικό.
6-7 μέτρα ταβάνι.
Ναι, ναι.
Μεγάλο τέτοιο είχε το ιατρείο. Είχε και κάποια χώρο για να δουλεύει, αλλά εντάξει.
Ναι. Είχε δηλαδή στο ιατρείο δίπλα χώρο για τη μητέρα σου,
ναι,
για να δουλεύει. Έτσι,
αλλά ήταν μικρός. Θυμάμαι τότε, είμαστε κι εμείς μικρά. Με το που αρχίσαμε και περπατάγαμε και βγαίναμε και βλέπαμε τους. Ο πατέρας μου ήταν ακτινοθεραπευτής. Είχε ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτής. Και μαζευόταν κόσμος, ξέρεις, με μαγειώματα, με καρκίνους και αυτά. Με το που αρχίσαμε και βγαίνουμε εγώ και η αδερφή μου. Και, γιατί είναι έτσι η μύτη σου, γιατί είναι έτσι, γιατί είσαι κόκκινος, μα μαζέψανε. Και ήταν ευκαιρία. Κατέβηκαμε Γλυφάδα, όπου ήταν το πατρί, που μείναμε στη συνέχεια.
Ήταν του πατέρα στο σπίτι και στην Γλυφάδα.
Όχι, αγόρασαμε ένα.
Εντάξει, το είχε... πατρικό το δικό σου, δηλαδή αυτό που πήραν οι γονείς.
Ναι, εκεί που, που το θυμάμαι από 3-4 χρονών.
Εκεί είσαι και σήμερα, έτσι. Στην γειτονιά. Στην ευρύτερη γειτονιά.
Άσε τώρα, μην το.
Ναι, μην πάμε στην γειτονιά.
Και εκεί είχαμε τη δυνατότητα να, φτιάξει, να ρίξει ένα όροφο παραπάνω από το σπίτι, το διόρφο εκεί, στο οποίο έγινε το εργαστήριο. Στο οποίο είχε το χώρο της, καθότανε, συλλογιζότανε.
Τι εποχή τώρα μιλάμε αυτό το σπίτι.
Αυτό είναι το 63-64 στην Γλυφάδα.
Πριν τη Χούντα, έτσι όλα αυτά.
Πριν τη Χούντα, πριν τη Χούντα.
Ναι.
Θες να μιλήσουμε για τη Χούντα.
Θα μιλήσουμε για τη Χούντα, ναι, πάμε σιγά σιγά, έτσι να μπω λίγο χρονολογικά που βρισκόμαστε.
Ναι, ναι, εκεί το 62-63.
Οπότε εκεί πλέον η Βάσο έχει αρχίσει και παίρνει μπρος.
Μπράβο, έχει αρχίσει, πειραματίζεται, έχει αρχίσει πλέον και δουλεύει την πέτρα. Η πέτρα θέλει και χώρο.
Έτσι,
μιλάμε, ήταν το εργαστήριο πάνω, ήταν 70-80 τετραγωνικά και. Είναι δύσκολο.
Και χώρο και τεχνική, αλλά δύσκολο. Ακόμα τώρα, κοίτα τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι τελείως απ' έξω.
Ναι.
Έτσι, προφανώς εσύ μπορεί να μην είσαι του χώρου, αλλά έχεις μάθει και έχεις ακούσει κάποια πράγματα και έχεις κάποια βιώματα από τη δουλειά της μητέρας σου. Ακόμα και το να βρεις την πέτρα που είναι η καλή πέτρα για να κάνεις αυτό που θέλεις, δεν μπορώ εγώ δηλαδή. Θα πήγαινα να διαλέξω προφανώς κάτι άσχετο, λέω.
Είχαν στην Κρήτη, ήταν αυτή η πέτρα, έρχεται από την Κρήτη, έτσι.
Α, ναι.
Ψαμίτης λίθος λέγεται. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς έγινε. Υπήρχε κάποιος έμπορος, ο οποίος όταν είχε καλά κομμάτια, ας το πούμε καλά, καθαρά, να μην είχαν μέσα σκαρταδούρα βρωμίας, γιατί τις, την ειδοποιούσε και στέλνανε, τις έστειλε εδώ στην Αθήνα.
Ναι.
Κάποια κομμάτια τα έχει στο εργαστήριο και τα δούλευε κανονικά. Δούλευε
πάνω σε αυτά. Κανονικά. Φαντάζομαι, βέβαια, όλο αυτό έχει και κάποιο κόστος. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ότι α, να φτιάξω ένα έργο και πόσο θα με πάρει χρονικά.
Νίκο, τα μελάνια, τα εργαλεία. Είχε και κάποιο βοηθό κάποια στιγμή. Ξέρεις, όταν κάνεις τόσα έργα και βγάζεις ανάτυπα, δεν μπορεί να με τα χέρια. Γυναίκα ήταν.
Σωστά.
Η μητέρα μου, δηλαδή, πρώτα σχεδίαζε. Α, θα πούμε και για τα σχέδια αργότερα. Και μετά τα μετέφερε και τα δούλευε μέχρι. Που σκάλιζε την πέτρα, έτσι, λιθογραφία. Κάποιοι τη λέγανε πετρογραφία. Είχε πάρει, αφού να σκεφτείς, ξέρεις, συγχαιώνται εκεί πέρα. Στην Biennale της Βενετίας, το 60, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, είχε πάρει βραβείο λιθογραφίας.
Ναι.
Έτσι η Επιτροπή έτσι το είχε χαρακτηρίσει.
Ναι, ναι, ναι.
Η μητέρα μου λέει χαρακτική σε πέτρα. Έτσι το λένε τώρα.
Ναι. Πάντως ήταν αυτό που την κέρδισε, που ρούφηξε περισσότερο τη σκέψη της και τη δημιουργικότητά της, ή ήταν ένα μεγαλύτερο κομμάτι, το, πέρα από το κομμάτι το εξειδικευμένο της χαρακτικής, θεωρείς εσύ.
Για ξαναπέρα, τι πιο...
Ναι, δεν είναι μόνο το κομμάτι της χαρακτικής όλη τη δουλειά, έτσι.
Ναι, όχι βέβαια.
Λέω, αυτό ήταν το κομμάτι που την κέρδισε, όμως ήταν,
ναι,
δηλαδή...
Ναι,
έλεγε, και εγώ ανήκω κυρίως αυτό, αυτό, ναι, είναι, ναι, το δημιουργικό μου κομμάτι.
Παράπλευρα.
Ναι.
Εντάξει, είχε πειραματιστεί, τον πρώτο καιρό δούλευε λάδι, ακουαρέλες και τα λοιπά,
ναι,
μετά ξύλο, συνέχιση υπήρχε.
Ναι. Υπάρχουν αυτά τα έργα.
Υπάρχουν. Τα περισσότερα είναι στο μουσείο, θα σου πω μετά τι γίνεται, ναι, στο Αιτωλικό.
Ναι.
Έχω και εγώ βέβαια, και οι αδερφοί μου έχουμε κάποια κομμάτια.
Ναι, φυσικά.
Πειραματιστεί, είχαν και κάποια γλυπτά, ας το πούμε έτσι, ξέρεις.
Ναι.
Μάλιστα είχε κάνει και ένα σκάκι. Εσύ, ξέρεις, ξεκίνησε με κερί, το έλειωσε και μετά αυτό έγινε μπρούτζος. Μιλάμε πραγματικά αγαλματάκια, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Πύργοι, τα άλογα ναι, που τα αγαπούσε πολύ και τις άρεσαν.
Και στη χαρακτική έχουμε δει δουλειά της με άλογα πολλά, έτσι. Ναι. Όχι πολλά, αλλά είναι μια σειρά που και εκεί καταλήγει. Ναι.
Και είναι τα πιο σπάνια. Σήμερα,
ναι,
και εγώ έκανα δύο να έχω.
Ναι.
Τα παίρνει πολύ ο κόσμος.
Ναι.
Τα αγαπούσα τότε πολύ. Ενώ κοίταξε μετά αυτά όλα. Μετά θα μιλήσουμε, αν θες, και για τα Γιούρα και για την Χούντα. Τα έργα που είχαν μετά ήταν σκληρά έργα, έτσι.
Ναι. Είχε δηλαδή έναν μεγάλο επηρεασμό από το κομμάτι της προσωπικής της ιδεολογικής παρουσίας, πορείας, ταλαιπωρίας,
ναι,
εξορίες, βασανιστήρια.
Κοίταξε, έτσι. Είναι διάφοροι περίοδοι. Τα πρώτα, τα εξειδίεσαι, τα ξέρεις τώρα, εκεί με τα αγροτικά της, με τη λιμνοθάλασσα, με τους φτωχούς, τους ψαράδες. Διπλανή,
οι εικόνες δηλαδή του Αιτωλικού, με λίγα λόγια, έτσι όπως μεγάλος.
Ναι, καθημερινής. Μετά, κοίταξε, στην εξορία ήταν σκληρά η μητέρα μου. Δεν έμεινε, 9 μήνες έμεινε. Ήταν όμως και αυτή μια εμπειρία, έτσι. Δεν γιατί έγινε κάποιο κίνημα στο εξωτερικό και μαζέψαν τους καλλιτέχνες, διαμαρτυρηθήκαν και τους φέραν πίσω.
Υπήρχε μεγάλη καταγραφή τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Για τη Βάσο και άλλους
συντρόφους. Και άλλους, ναι. Έτσι. Ήταν και ο Ρίτσος και ο Νεγρεπόδης και πολλοί άλλοι. Ο πατέρας μου είχε άλλη περιποίηση από παλιότερα, από τη Μακρόνησο.
Ναι.
Ο πατέρας μου δεν ήθελε να. Ήταν και αρνητής του να πάει να γραφτεί στον Εθνικό Στράτο, ας πούμε. Ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Να πάει να κάνει τι. Ναι. Να πάει να σκοτώσει.
Ναι.
Και πέρασε γι' αυτό καλά.
Ωραία,
Ναι, είπε πολύ.
Λοιπόν, θα κάνουμε μία παύση. Να πάμε να ακούσουμε μια σκετόφερικη κουβέντα τώρα. Και ταιριάζει πολύ. Τη Σωτηρία Μπέλου να μας ερμηνεύει την ακροναυπλία. Να σας ζητήσω συγγνώμη, παιδιά, για τον μπούκομα. Είμαι λίγο κρυολογημένος. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Απλά σήμερα δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Θα έπρεπε να είμαι στο κρεβάτι, κρεβατωμένος. Αλλά αυτή την παρέα εδώ με τον αγαπημένο φίλο Σπύρο και την κουβέντα για τη μεγάλη Βάσο Κατράκη δεν ήθελα να τη χάσω.
Νίκο, το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που έκανες.
Όχι, πραγματικά περίμενα πώς και πώς. Και πάμε να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου και θα γυρίσουμε πάλι να πιάσουμε εκεί. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της διαμόρφωσης του χαρακτήρα της Βάσος Κατράκη μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Είπαμε τα πρώτα της σχέδια που ήταν έτσι και καταλήγει και μετά να φτάσουμε μέχρι το τελείωμα και την ιστορία της εξορίας, της ταλαιπωρίας, το έντονο ιδεολογικό προφίλ που έβγαινε μέσα από τα έργα της.
Μια φορά και στην ακροναυπλία σε βρήκα που ζωγραφίζε στο στήθος σου δυο πλοία. Δεν ήταν που τα σίδερα σου κλείναν τον αγέρα, ήταν που τελειώνε η ζωή μέρα με την ημέρα. Δεν ήταν που τα σίδερα σου κλείναν τον αγέρα, ήταν που τέλειωνε η ζωή μέρα με την ημέρα. Κι αντάρτες. Δεν ήταν που τα σίδερα σου κλείναν τον αγέρα, ήταν που τελειώνε η ζωή μέρα με την ημέρα. Δεν ήταν που τα σίδερα σου κλείναν τον αγέρα, ήταν που τέλειωνε η ζωή μέρα με την ημέρα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Εδώ στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα Τετάρτη 27 Δεκέμβρη 2023. Και έχουμε ένα αφιέρωμα λόγω της ημέρας, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 35 χρόνια από το τελευταίο αντίο που μας είπε η μεγάλη χαράκτηρια και ζωγράφος Βάσο Κατράκη, και φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο το γιο της Σπύρο Κατράκη, με τον οποίο συζητάμε για πολλά και διάφορα, για τα έργα της, για την πορεία της. Είχαμε φτάσει πριν ξεκινήσει το τραγούδι αυτό με την αλυσμόνη, τη μοναδική και αξεπέραστη Σωτηρία Μπέλου, και λέγαμε λίγο για τις διαφορετικές, όχι τεχνοτροπίες, περιόδους τις οποίες πέρασε η μητέρα σου στο κομμάτι της δουλειάς. Και φτάνουμε εκεί κοντά στον πόλεμο και μετά στον εμφύλιο, και βγαίνει η δεκαετία του 50 κάτι διαφορετικό. Καταλήγει σε μια περίοδο που μας λες εσύ, τη δεκαετία του 60 και του 70, που πλέον έχει ανθίσει όλη αυτή. Γίνεται μια πολύ μεγάλη περίοδος. Βέβαια, παρεμβάλλεται η Χούντα, η δικτατορία, η φυλάκιση, η εξορία.
Νίκο, τα θυμάμαι. Ήταν το ίδιο βράδυ, 21η.
Εσύ πότε είσαι γεννηθής?
Εγώ είμαι του 58.
Ήμουν του 58. 9 πότε χρονών. Ήσουν 9 χρονών.
Παιδί, βέβαια. Κοίταξε, εγώ και
έχεις αναμνήσεις όμως, δεν ήσουν ενός δύο ετών.
Έχω. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι πράγματα όταν είμαι 5 χρονών και δεν θυμάμαι κάτι εδώ στην ΕΡΤ, ας πούμε, που είμαστε μαζί. Κάποια μου διαφεύγουν.
Κάποια είναι, για να μην τα θυμάσαι.
Ναι. Σου εντυπώνονται. Ήρθα 21η το βράδυ. Κάποιοι κύριοι, ξέρεις, με πολιτικά και τα λοιπά.
Την ίδια μέρα, δηλαδή.
Το ίδιο βράδυ, ναι. Ήτανε, τους ξέρανε ποιοι ήταν τώρα. Ναι. Δίπλα μας εμένα ο Χατζιαργύρης, ήταν ο Κώστας, ο δημοσιογράφος και τα λοιπά, και αυτός μαζί.
Ναι. Στιγματισμένοι. Ναι. Ομικρόν Ιώτα. Όλοι
πάνε. Ναι. Ομικρόν Ιώτα. Ναι. Την πήγανε κάπου στη Γλυφάδα, μετά τους πήγαν στον υπόδρομο, δεν θυμάμαι. Κάπου στην Μπουμπουλίνα, στην Αθήνα, στην Ασφάλεια, δεν θυμάμαι.
Και μετά τους πήγανε. Εκεί γίνονταν τα βασανιστήρια, ναι. Και.
Εκεί είχε περάσει ο πατέρας μου καλά. Εκεί είχε περάσει ο πατέρας. Μητέρα μου δεν ξέρω, δεν είμαι. Να μην πω και ψέματα. Και μετά πήγανε.
Πήρανε και τη μητέρα σου και τον πατέρα σου?
Όχι.
Μόνο τη μητέρα.
Ο πατέρας μου, όχι. Κάποιος έπρεπε να μείνει και στο σπίτι, υποτίθεται. Δεν,
ναι,
ξέρω,
δεν νομίζω να χάνε, να ήτρωνε τα αυτοί τους. Ναι.
Ευαισθησίες δεν είχαν.
Ναι, δεν νομίζω.
Δεν έτυχε, τέλος πάντων. Πήγε στη Γιάρο, δύσκολα εκεί πέρα. Εντάξει, ήταν η γυναίκα, κάποιος άλλος τους. Εκεί λοιπόν που λες, Νίκο, γνώρισε.
Εκεί λέγεται από μαρτυρίες συντρόφων κλπ. Ότι έγιναν τα σκληρότερα βασανιστήρια που έχουν γίνει ποτέ σε εξορία. Τα πολύ σκληρά τα βασανιστήρια. Οι μέθοδοι που ακολουθούνταν ήταν, ας το πούμε, πολύ πιο σκληρές από τη. Ναι. Να μην πούμε, γιατί και στη Μακρόνησο και παντού έχουν γίνει φρικτά πράγματα.
Αυτά, δεν τα ξέρω. Η μητέρα μου δεν μου έχει πει τέτοια.
Δεν τα έλεγε έτσι.
Δεν μου τα έλεγε. Ακούγανε.
Φυσιολογικό, για να μην στεναχωρήσει τα παιδιά σου, γιατί πέρασα τώρα κλπ.
Ακούγανε. Φανταζόταν, δεν τα βλέπανε μπροστά του. Εντάξει. Εκεί που λες, γνωρίζει τον Κώστα το Σταυρόπουλο. Το φίλο της και τεχνοκριτικό.
Στα Γιούρα, έτσι.
Στη Γιάρο. Γιάρο,
ναι.
Εκεί και από εκεί και από αυτή τη γνωριμία που εξελίχθηκε σε φιλία μετά και που ο Σταυρόπουλος συνέβαλε και στη δημιουργία του μουσείου και στο στήσιμο του και σε όλα αυτά. Να σου πω και κάτι άλλο, η μητέρα μου δεν είχε σχέση με τιμές, δεν ήξερε να εκμεταλλευτεί εμπορικά, ας το πούμε, έτσι, τα έργα της. Αν δεν ήταν ο Σταυρόπουλος να της πει, αρέσει, μην το δίνεις τόσο, δώσ' το τόσο. Θα τα δίνει, δεν ξέρω, μισοπαρά.
Ναι. Μα δεν νομίζω να δούλευε για να εμπορευματοποιήσει το προϊόν.
Όχι. Αλλά
σε καμία.
Εντάξει, μετά αν αρχίσει και κάτι και το δίνει έτσι από εδώ και από εκεί, χάνει και την αξία του.
Ναι.
Τώρα θα σου πω προσωπικά για το θυμάμαι αυτό, για τα βότσαλα.
Για
τα βότσαλα τα ξέρει, έτσι.
Ναι.
Κάποιο φίλο του Σταυρόπουλου τότε είχε αποφυλακιστεί. Η αλήθεια είναι ότι. Πρέπει να είχε ψηλοϋπογράψει κιόλας για να φύγει, έτσι γρήγορα, τέλος πάντων. Και ζήτησε τώρα, του λέει ο Σταυρόπουλος αυτού με τον τύπο, μήπως θέλει, όχι μάλλον, ζήτησε αυτός να του κάνει η μάνα μου κάνα δύο βοτσαλάκια έτσι σαν τεκμήριο παρουσίαση και ό,τι είχε.
Ανάμνηση.
Ναι. Η μητέρα μου δεν ήθελε, τι είναι αυτό, της λέει ο Σταυρόπουλος, δεν είναι, αυτό δεν θα διεκδικήσει ποτέ. Ας το πούμε, κάποια αξία, ναι. Καλλιτεχνική. Όχι, είναι ένα.
Ναι. Πίστευε η μητέρα ότι ήθελε να την εκμεταλλευτεί.
Ναι, ναι, έτσι, όχι. Λέει, όχι, αυτό είναι απλώς τεκμήριο.
Ναι.
Και του ζωγράφησε δύο βοτσαλάκια. Μετά έστειλε και ο Κώστας στη δικιά του οικογένεια και σε εμάς. Και μετά ο κάθε κρατούμενος ήθελε να στείλει στην οικογένειά του, ναι. Έτσι, ένα τέτοιο βοτσαλάκι.
Και έγινε ιστορία με τα βότσαλα.
Εμείς μαζί με τα τρόφιμα που στέλναμε και μαρκαδόρους. Γιατί μαζεύαν όλοι εκεί πέρα στο νησί. Βοτσαλάκια να τους τα ζωγραφίσει. Και έτσι είναι καν και αυτά τα βοτσαλά, είναι τα, ας το πούμε, γνωστά.
Πόσα να είναι αυτά τώρα, άραγε.
Πώς?
Πόσα να είναι.
Πολλά.
Καμιά εκατοστή και παραπάνω.
Τι λες τώρα. Εδώ είχε κάνει και, και ας το πούμε, ανθρωπάκια για τα σκάκια, δηλαδή τα στρατιωτάκια, ξέρεις, ζωγράφησε ένα λογάκι που ήταν το άλογο, ξέρεις, όχι τρεις διάστατα, αυτά, ξέρεις. Και αυτά έχω εκτίθεται. Υπάρχουν ακόμα και στο Μουσείο στο Τολικό, όταν πούμε αργότερα, υπάρχουν, μπορεί να τα δει κάποιος.
Ναι. Και φαντάζομαι ότι οι οικογένειες όλων αυτών των κρατουμένων θα έχουν κρατήσει, έχουν περιέλθει πλέον στη δικαιοδοσία των παιδιών τους, των εγγονών τους, και όποιοι δεν...
Αυτά δεν έχουν, δεν... Ναι.
Ναι, όποιοι έχουν έτσι μια συνείδηση κάπως ψαγμένη, δεν θα τα έχουν, θα τα έχουν εκεί κοντά τους, δίπλα
τους. Τώρα, τι να το πάρεις τώρα και να το πουλήσεις και να πεις, όχι, αυτό το κρατάς, συναισθηματικά κάτι σου λέει. Εντάξει.
Για όλη αυτή την περίοδο τώρα εκεί, και τη φυλάκιση και την εξορία κλπ, τίποτα δεν έλεγε, δηλαδή ήταν θεωρείς ένα κομμάτι το οποίο την στιγμάτισε σαν άνθρωπο, την πόνεσε, την πίκρανε, της άλλαξε λίγο το ρυθμό ζωής, τη φιλοσοφία, το σχέδιο.
Το σχέδιο σίγουρα, βλέπεις δηλαδή τις φιγούρες που έχει κάνει, αυτά τα ακροτηριασμένα, τα κορμιά, με τα σειρματοπλέγματα, κάτι σκληρά, κάτι ήλιους, κάτι σίδερα, κάτι... συντεταγμένες κάποιες αυτές συνθέσεις και τα λοιπά.
Εγώ πιτσιρικάς γόταγα τώρα που λες για τα ακροτηριασμένα χέρια. Τι μητέρα μου και τον πατέρα μου λέει, μα γιατί δεν έχουν χέρια, δεν καταλαβαίνω.
Ναι.
Και έγινε όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφεις τώρα να εξηγήσεις τι σημαίνει έτσι. Ναι, τι υπάρχει πίσω σαν σκέψη όλης αυτής της ιστορίας.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη και συγκίνηση εδώ για όλα όσα συζητάμε και κουβεντιάζουμε και είναι... φυσιολογικό πάρα πολύ. Ο πατέρας σου σε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή είναι την ίδια περίοδο, δεν είχε κάνει εξορία ο πατέρας σου, έτσι?
Όχι, όχι.
Ο πατέρας σου ήταν μακρονησιώτης, ε?
Ναι. Μετά όταν επέστρεψε η μητέρα μου, εντάξει, ήταν ενδιάμεσο, ο πατέρας μου είχε περάσει άλλα στάδια. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός, θα μπορούσε να ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Επειδή ήταν αριστερός, του δώσαν εκεί με τα χίλια ζόρια στη Θεσσαλονίκη που έκανε την φοιγησία του. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι. Εντάξει, τι να σου πω.
Το πλήρωσε δηλαδή αυτό που ήταν. Ναι, αν το πούμε, ναι. Ας πούμε, στο κομμάτι της επαγγελματικής του ανέλυξης, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Κοίταξε, ήταν καλός γιατρός, ήταν εδώ στην Αθήνα. Από τους πιάνους που ήταν και ο πρώτος που θεράπευε, που ήταν. Ακτινοθεραπευτής, όχι ακτινολόγος, ακτινοθεραπευτής, ακτίνες ρέντγκεν, ραδιοϊσότοπα και τα λοιπά. Το θυμάμαι στο γιατρείο.
Μιλάμε για δεκαετίες τώρα, το 60, το 70.
Ναι, το 60, το 70. Το γιατρείο το είχε μέχρι που, εντάξει. Όχι, όχι.
Πότε έφυγε ο πατέρας σου?
Έφυγε 5 χρόνια μετά τη μητέρα μου.
Και ξέρεις, το 93.
Νίκο, ξέρεις ποια είναι η ηρωνία? Ότι στο σπίτι του ανθρώπου που πάλευε τον καρκίνο και είχε, ξέρεις πόσο κόσμο έχει γλιτώσει.
Ναι.
Χρόνια μετά έρχονταν και ρωτάγανε ο γιατρός τι κάνει, και εγώ το παιδί και ο πατέρας μου κτλ. Παλιά ασθενής του.
Ναι.
Στο σπίτι λοιπόν του Κατράκη, ας το πούμε, έφυγε μέσα σε 2 μήνες η μάνα μου, έτσι, με από καρκίνο.
Ναι.
Από το τίποτα. Και πού, δεν κάπνιζε. Δεν έκανε τίποτα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια με τα μελάνια και όλα αυτά και τα τυπώματα κατά πόσο. Λένε ότι δεν επηρεάσει καθόλου.
Είναι τώρα αυτό που λες, έτσι, να έχει κάνει όλο αυτό το κομμάτι και να μην μπορεί να βοηθήσει τη σύντροφό του.
Όχι, μέσα σε 2 μήνες. Ναι. Νίκο, θυμάμαι την τελευταίο καιρό. Εμείς τώρα, ξέρεις, κάνει 2 φορές πήγαινα εγώ και στην Κατεχάκη, στο στούντιο. Ναι, τώρα με τη δουλειά. Όποτε πήγαινα στεναχωριόμουν, γιατί εκεί δίπλα ήταν η Σωτηρία, που εκεί έμεινε το τελευταίο διάστημα.
Το νοσοκομείο Σωτηρία.
Σωτηρία εκεί,
ναι.
Τέλος πάντων. Και...
Άλιστα.
Θες να κάνεις το διάλειμμα σου, να βάλεις τη μουσική?
Όχι, συγκινήθηκα και εγώ μαζί.
Εγώ θα ήθελα, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ωραία, να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί και αυτό είναι ουσιαστικό και περιγράφει όλη αυτή τη ζωή της Βάσου Κατράκη. Διότι δεν συνεμορφώθη. Ζωντανά όμως είναι η περίφημη συναυλία που έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στο Ανατολικό Βερολίνο. Λοιπόν, καλά, ένας απίθανος μοναδικός Μίκης Θεοδωράκης, τον ακούσατε με πόση ζεστασιά, φωνή, πάθος, ένταση, λατρεία, αγάπη για όλα αυτά τα οποία πέτυχε ο κόσμος αντιστεκόμενος. Πραγματικά ένας και μοναδικός Μίκης Θεοδωράκης. Είμαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με τον Σπύρο Κατράκη, τον γιο της Βάσος Κατράκη. Συνομιλούμε για τη μητέρα του, για τη ζωή τους, για τα έργα της. Να ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να είναι και αφελές.
Ναι.
Το πρώτο σχέδιο, αυτό πώς μετουσιώνεται, δηλαδή ξεκινάει πριν αρχίσει να δουλεύεις, ας πούμε, την πέτρα, πρέπει να έχει, δεν έχει κάνει κάτι άλλο.
Ναι.
Μπορεί να είναι χαζή ερώτηση, αλλά
θέλω
να την κάνω.
Λογική. Κοίταξε. Κάνει κάποιο σχέδιο, έτσι. Ένα περιστέρι, μια φιγούρα, ένα ψαρά, ένα κεφάλι κομμένο. Αυτό, ξέρεις τώρα, πάνω στην πέτρα, επειδή είναι πολύ μεγάλες οι διαστάσεις, δηλαδή είναι ένα μέτρο, ένα δέκα, δεν σηκώνει πειραματισμούς να κάνεις κάτι και μετά να το σκαλίσεις. Μετά δεν είναι. Δεν ξέρω.
Είναι μία φορά, τέλος.
Έτσι. Θυμάσαι με τον κινηματογράφο παλιά. Τραβάγανε ταινία και εγώ ήταν το Φίλιπ Άιντ. Δεν είχε τώρα με ξανά το ξανατραβάμε, το ξανατραβάμε. Άρα λοιπόν, έκανε πρώτα τα σχέδια.
Ναι. Ο μπούσουλας, ας πούμε, έτσι.
Ναι. Αυτό μετά, με κάποιο τρόπο, το πρόβαλε σε μεγαλύτερη. Ας το πούμε, ήταν σε διάφανο χαρτί, στον τοίχο, έπαιρνε στη διάσταση περίπου που ήθελε.
Ναι.
Και μετά αυτό το ζωγράφισε πάλι σε μεγαλύτερη, ξέρεις τώρα, ναι, σε κλίμακα. Και μετά αυτό
το έβαζε πάλι, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο,
ναι,
στο μέγεθος που ήθελε.
Ας πούμε, έτσι, ήταν 10 πόντι. Αυτό, ναι, το έκανε ένα μέτρο.
Ένα μέτρο.
Χοντρικά.
Ναι.
Μετά αυτό το μετέφερε πάνω στο. Με κάρβουνο το ζωγράφισε πάνω στο.
Στο
στην πέτρα. Στην πέτρα.
Α, στην πέτρα.
Μετά το κάρβουνο άρχισε να το μελανώνει και μετά άρχισε με το καλέμι και τα λοιπά να το σκαλίζει. Και τελικά έπαιρνε τη τελική του μορφή. Μετά ήταν το τύπωμα, άλλη ιστορία. Δύσκολη, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι το πρεσάρο και τελειώνει. Θέλει πολλή δουλειά.
Και το τύπωμα προφανώς, γιατί και η πέτρα δεν ήταν τελείως λεία. Δηλαδή έχει.
Όχι,
θα να τη φέρει να είναι καταφράσεις, έτσι ώστε να βοηθήσει στο τύπωμα.
Ναι, βέβαια. Σε πολλά σημεία μάλιστα την έτριβε για να μην είναι κατάμαυρο, ξέρεις τώρα, το πρόσωπο ή το σώμα.
Ναι.
Έτσι να φαίνεται κάποια.
Να έχει αυτά τα λευκά που βλέπουμε.
Μπράβο, μπράβο. Που λες εσύ τώρα είναι ελάττωμα. Ναι. Όχι, ήταν, ναι, τεχνοτροπία.
Ναι.
Πολλές ήταν και υλικό δύσκολο, έτσι. Πολλές φορές.
Και τα αντίτυπα πάντα σπάνε λίγα. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, λέει το 5 από το 12.
Ναι,
από το 11. Δεν ήταν δηλαδή.
Μέχρι 20 νομίζω τα μεγαλύτερα.
Μέχρι 20 το πολύ.
Κάποια τη μεγάλη συνθέση τα έκανε 5-6 φορές.
Ναι.
Ήταν κάτι συνθέσει. Τρία μέτρα υπήρχαν.
Ναι.
Κάθε τη σύνθεση. Ο Καραϊσκάκης. του Βελουχιώτη, του Άρη. Ήταν 3-4 έργα μεγάλα. Εκεί ναι. βέβαια καταλαβαίνεις, ήταν επί 6 φορές, επί 5 πώς ήταν τα τέτοια.
Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, εσύ στέκεσαι μπροστά από ένα έργο της μητέρας σου, έχουν περάσει τόσα χρόνια, λείπει 35 χρόνια. Έχεις όλα τα βιώματα, τις εικόνες που έχεις ζήσει μεγαλώνοντας με αυτόν τον άνθρωπο και με τον πατέρα σου, μας εξήγησες πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή της μητέρας σου και σαν πατέρας και σαν οικογενειάρχης. Τι νιώθεις εκεί, δηλαδή? Καταλαβαίνω ότι για σένα μπορεί να μην είναι το ίδιο όπως εμείς που είμαστε τελείως απ' έξω και βλέπουμε ναι. τι έχει κάνει. Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα για σένα, αλλά πώς νιώθεις έτσι βλέποντας ένα έργο της μητέρας σου χρόνια τώρα?
Κοίταξε, αντικειμενικά, άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα αντικειμενικά. Δεν υπάρχει αντικειμενικό, Νίκο.
Αντικειμενικά για μας.
Ναι, αντικειμενικά είναι τα πάντα. Ναι, έτσι, δεν είναι. Αντικειμενικό είναι αυτό που το μετράς με το μέτρο, με το βάρος, με το χρόνο.
Ναι, ποιος κρίνει την αντικειμενικότητα, ναι. Σωστό αυτό.
Εσύ ναι. αντικειμενικά είσαι καλός δημοσιογράφος.
Μπορεί όχι για κάποιους.
Υποκειμενικά είναι έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, βλέποντάς τα, νιώθω ακόμα δέος. Όχι για τα μεγάλα τα έργα, τα τεράστια που τα βλέπεις και έτσι παθαίνεις.
Είναι εντυπωσιακά και λόγω μεγέθους.
Ναι, ναι. Ακόμη και τα μικρά αυτά, κάτι πρόσωπα έτσι λίγο, ξέρεις αυτά που είναι. Κάποιες γυναίκες με γερτό κεφάλι, χαροκαμένες, κάτι καταστάσεις όπως είναι αναμονή, τέλος πάντων κάποιες συνθέσεις με μελαγχολούν, μπορώ να σου πω.
Ναι.
Δεν τα έχω ζήσει εγώ άμεσα.
Μιλάγατε ποτέ για τα έργα της, δηλαδή σου λέγε, ξέρεις τώρα τελείωσε αυτό?
Όχι.
Ένα κομμάτι.
Όχι, η μητέρα μου ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Καταρχάς δεν ήταν ποτέ. Ήταν πολύ απλός, δηλαδή. Όπως και εγώ τώρα τα χάνω λίγο που μιλάμε, δεν έχω, παρότι είμαι στην τηλεόραση τόσα χρόνια και τα λοιπά.
Σιγά που ξέρω τα χάνεις για χαρά και λαϊδάς.
Ναι. Η μητέρα μου τα χάνε. Όταν είχαν έρθει να τραβήξουν στο σπίτι συνεργείο, τα είχε χάσει. από εκεί έχω πάρει σίγουρα. Εγώ δεν έχω πάρει καθόλου από τη ζωγραφική της καθόλου. Δεν έχω.
Δεν έχει ταλέντο τίποτα.
Εγώ με τη μουσική. Ναι. Η μητέρα με τη μουσική δεν είχε ιδιαίτερη. Ναι. Ξέρεις τώρα. Τι μου λέγεσαι. Ναι,
όχι, αυτό είναι για το τι νιώθεις. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Πάνω απ' όλα νιώθω ευγνωμοσύνη. Δηλαδή που χάρης στη μητέρα μου και του πατέρα μου δηλαδή. Είχα αυτή την άνεση που δεν είχαν άλλα παιδιά της ηλικίας μου τότε, χωρίς να είμαστε, πώς να σου το πω, οικογένεια έτσι καπιταλιστική. Είχαμε ναι. μια άνεση οικονομική.
Ή με τιμήτη ψηλά.
Ναι.
ναι.
Όχι, καθόλου. Αυτό. Σου λέει, η μητέρα μου ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος. Έβλεπε ναι. κάμερες και έφευγε, ξέρω. Και τα λοιπά.
Τώρα που λες ταπεινός, γνωρίζομαι εσένα, δουλεύουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Σπύρος, ο Κατράκης κλπ. Κάποια στιγμή μου σφυρίζει κάποιος, εσύ ξέρεις ποιος είναι αυτός. Λέω, είναι ο γιος της Βάσος. Και θέλω να πω για την ταπεινότητα δική σου. Άλλος θα μπορούσε να λέει, ξέρεις, είμαι εδώ και να κερδίσει με το σπαθί του μία θέση λόγω της οικογενειακής υπόστασης.
Όχι, αυτό.
Αλλά και εσύ έβγαλες μια πολύ μεγάλη ταπεινότητα και τη βγάζεις και γι' αυτό είμαστε και φίλοι, για να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί το σέβομαι και το αποδέχομαι αυτό το κομμάτι. Και μετά ένιωσα και εγώ ένα δέος. Λέω, κοιτά να δεις πώς θα γύρισε, πώς γυρίζει ο κόσμος. Γιατί τέλη δεκαετίας του 70 πήγαιναν οι γονείς μου στο σπίτι εκεί και έπαιρναν έργα της μητέρας σου και είχαν δημιουργήσει μια σχέση που μπορεί, γιατί η μητέρα σου να ήταν μια τυπική ανάμεσα στους 10, 20, 30, 50 που ερχόντουσαν. Εκείνοι όμως οι δικοί μου είχαν μια φιλία με τη Βάσο Κατράκη. Ξέρετε, πολύ σημαντικό αυτό. Και το λέγανε με μεγάλο ενθουσιασμό ότι η Βάσο Κατράκη. Πήγαμε, κάτσαμε, πιάμε καφέ, μας έδειξε. Ήταν πολύ σπουδαίο, ας πούμε, για τους ανθρώπους που ήταν και αυτοί ταπεινοί όπως οι γονείς μου.
Κοίταξε, αυτό για τις γονείς σου και τις γονείς μου δεν τα ξέρω, δεν τα θυμάμαι. Τώρα εσύ μου τα λες.
Ναι.
Εγώ σε γνώρισα εδώ στην ΕΡΤ, ειδικά την περίοδο που μας κλείσαν.
Την καλή περίοδο, λέει, που μας κλείσαν.
Εκεί σε γνώρισα, εκεί σε έκανα φίλο μου. Εσύ βέβαια συνέχισες, έκανες. Εγώ έμεινα εδώ στην ΕΡΤ κάποια στιγμή λίγο απέναντι στο Ερτόπεν,
ναι.
κάποιες εκπομπούλες εκεί μουσικές, mm. να περνάμε και μια προπαγανδίτσα τότε, μέχρι να ξανανοίξουμε. Εσύ έφαγες το παλτό, έκανες όλα αυτά που έκανες, που γύρισε όλη την Ελλάδα. Και από εκεί, αλλά είδες, δεν σου είχα πει ποτέ, Νίκο, έλα να κάνουμε κάτι να θυμίσουμε, να πούμε για το μουσείο. Έτσι δεν είναι.
Ποτέ.
Εσύ ποτέ, ο ίδιος μου κάνει ευχάριστη εντύπωση που με κάλεσες και τα λοιπά.
Ποτέ, ποτέ.
Ναι, δεν το εκμεταλλεύτηκα αυτό. Και ναι, έτσι είναι ο τύπος μου, έτσι κι αλλιώς δεν.
Σίγουρα από κάπου έχει πάρει. Λοιπόν,
θες να πούμε για το μουσείο τίποτα.
Πριν πούμε για το μουσείο, μια και πιάσαμε το κομμάτι, ξέρετε, έτσι λίγο να το εξαντλήσουμε ένα-δύο λεπτά, τρία όσο θέλουμε κλπ. Ήταν ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο το συζητάμε. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με τις καταβολές μας και αυτά που έχουμε μάθει μέσα στο σπίτι με την οικογένεια. Δεν είναι ξαφνικά γίναμε επαναστάτες γιατί είμαστε κάρφωσε. Υπήρχε ένα υπόβαθρο ιδεολογικό, μια κουλτούρα που ξεκινάει από το πολιτικό κομμάτι και καταλήγει στο πολιτιστικό για την περίπτωση τη δική σου, ας πούμε. Πώς το βίωσες εκείνο το κομμάτι, τι ένιωσες τότε, δηλαδή ήρθε το μαύρο στην ΕΡΤ, εδώ πλέον στην ΕΡΤ την ίδια δεν το συζητάμε, το έχουν θάψει, δεν υπάρχει, δεν έγινε ποτέ, που έπρεπε να είναι μια σημαία για τα γεγονότα και το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο να επαναλειτουργήσει χάρη στην προσπάθεια των εργαζομένων. Ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός, τον οποίο είχε κλείσει η ίδια κυβέρνηση.
Νίκο, όταν γυρίσαμε, θυμάσαι ότι μας υποδεχτήκαν. Αντί να πούνε ρε παιδιά, ανάγκες, λες και εμείς δεν είχαμε ανάγκες τότε, να γίνουμε νερίτες και δουτάδες τέλος πάντων. Και αντί να πούνε εντάξει ρε παιδιά, ό,τι έγινε, έγινε, μας υποδεχτήκαν και ειρωνικά. Καλούς τους επαναστάτες. Τι λες τώρα, εγώ τα δύο χρόνια που ήμουν μετά, γιατί μετά βγήκα και στη σύνταξη. Για μένα η ΕΡΤ ήταν ξένο σώμα, δεν στεναχωριόμουν. Τι να σου πω.
Ναι. Πόσα χρόνια ήσουν εδώ στην ΕΡΤ?
Συνολικά 35. Ήμουν 30 εδώ και 5 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρώτο.
Α, ξεκίνησε στην ΕΡΤ.
Όταν πέθανε η μάνα μου το 88 τα Χριστούγεννα, ήδη είχα δώσει εξετάσεις, γιατί ζητάγαν στην ΕΡΤΡΙΑ κόσμο,
ναι.
Και εκεί πρωτοδιώρησα.
Με εξετάσεις μπήκες, όχι με μέσο, ναι. Όπως μπαίνει σήμερα ο κόσμος και κοσμάκες.
Πότε μέσο.
Μάλιστα. Και καταλήγουμε να λέμε, και είναι απίστευτο αυτό. Νομίζω ήσουν και στην παρουσίαση του βιβλίου μου και το κουβεντιάσαμε εκεί και λέγαμε ότι ρε παιδιά, τελικά τα ωραιότερα χρόνια που έχουμε να συζητάμε εμείς ήταν τα πιο δύσκολα στην ΕΡΤ. Αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε.
Ναι, αυτά μένουν. Τι να μου είναι τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για το κομμάτι του μουσείου, το οποίο βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα της Βάσος Κατράκης, στο Αιτωλικό. Αυτό τώρα πόσο καιρό υπάρχει, πότε έχει γενιαστεί?
Αυτό, Νίκο, επί Μερκούρη που ήταν υπουργός,
η Μελίνα,
ναι, πολιτισμού, είχαν εγκριθεί κάποια κονδύλια. Το 95 θεμελιώθηκε. 94,
δεν το πρόλαβε δηλαδή ούτε ο πατέρας.
Όχι. Αν και είχε κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες και από εδώ και από εκεί και τρέχανε τα λοιπά. Και άνοιξε το 2006.
Μάλιστα.
Εντυπωσιακό κτίριο. Αλλά εγώ έχω ένα παράπονο. Ξέρεις, στην επαρχία δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό καταρχάς λέγανε να το κάνουνε. Είχε προταθεί να το κάνουν στο Μεσολόγγι, σε κάποιο παλιό σταθμό του ΟΣΕ, ανακαινισμένο, ναι. Μεγάλη αίθουσα. Ξέρεις, το Μεσολόγγι είναι πόλη. Το Αιτωλικό, ναι. Ήταν κομμόπολη.
Ναι.
Το Αιτωλικό είναι πιο φτωχό. Όχι. Ήθελε η μητέρα μου εκεί, ο πατέρας μου ήθελε και το επιδιώξαμε και το κάναμε. Είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο, εντυπωσιακό, αλλά έχει τα προβλήματά του. Η συντήρηση κοστίζει πολύ. Εκεί η λιμνοθάλασσα είναι όλο υγρασία.
Νησί είναι ουσιαστικά.
Τα έργα, δεις τώρα, τα περισσότερα έχουν κυτρινήσει. Τι να σου κάνει τώρα ένας ψευτο, ας το πούμε έτσι, κλιματιστικό, 2-3, τι να κάνουν εκεί πέρα, που όλη την ημέρα το βαράει ο ήλιος, το καλοκαίρι και το χειμώνα στάζουν. Όταν βρέχει εκεί, μας πιάνει η ψυχή μας. Κάτω είχαν κάνει εργαστήρια, θα γινόταν εργαστήρια και θα γινόταν και σεμινάρια. Μέχρι και ακαδημία λέγαμε να φτιάξουν. Ξέρεις, να έρχονται να διδάσκουν διάφοροι χαράκτες και ζωγράφοι.
Ναι.
Και κάτω τώρα, όποτε βρέχει, είναι λίμνο θάλασσα πραγματικά. Δηλαδή, κακοτεχνίες που βγαίνουν στην πορεία.
Ναι.
Και τώρα είναι δύσκολο. Δεν λέω. Ο πρόεδρος του μουσείου πάντα είναι ο εκάστοτε δήμαρχος.
Ναι.
Όλοι ξεκινάνε. Ναι, και το
ασχολούνται
μουσείο.
Οι τοπικές αρχές.
Ναι, στην αρχή.
Έτσι τυπικά.
Στην αρχή, ναι. Το έργο της Βάσος και Μπαστιμάει και
την ο τόπος μας. Και... να μας,
ναι,
δούνε.
Και μετά δεν ξέρω. Ναι. Τα λεφτά πάνε αλλού. Δεν φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάνουν. Φτάνουν και είναι λίγα.
Ναι.
Δεν ξέρω. Εγώ έχω λίγο απογοητευτεί. Έχω φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πλέον δεν, η αδερφή μου μετέχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Υπάρχει κάποια σκέψη, κάποια από τα έργα της να φιλοξενηθούν σε κάποια αίθουσα εδώ στην Αθήνα, κάπου, κάποιες εκθέσεις? Δεν έχουμε δει το τελευταίο διάστημα εκθέσεις εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Ή κάνω λάθος?
Τελευταία είχε γίνει πριν από 10 χρόνια στο Κυκλαδικής Τέχνης. Ναι. Όχι, υπάρχει. Κάτι σκέφτομαι. Θέλω να εκθέσω και αρκετά από τα σχέδια τα οποία δεν είναι.
Δεν είναι γνωστά.
Έχω αρκετά έργα εγώ.
Ναι.
Που μπορώ να εκθέσω. Δεν ξέρω αν και η αδερφή μου θέλει να συμμετάσχει στο όλο εγχείρημα. Επιφυλάσσουμε. Τι να σου πω, Νίκο.
Ναι. Ωραίο. Ωραία. Οπότε υπάρχει. Αυτό τώρα με το μουσείο, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι χρειάζεται καλύτερη συντήρηση. Και βέβαια σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι οικονομικοί πόροι, για να μην γίνεται η ζημιά στα έργα από την υγρασία ή από τη ζέστη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι σε επίπεδο καθημερινής επίβλεψης, για να μην υποστούν ζημιά τα έργα. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Και το υπόλοιπο κομμάτι φέρνει όμως κόσμο στο ετωλικό, ας πούμε, το μουσείο, έτσι. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, εγώ ήθελα να πάω στο ετωλικό μόνο και μόνο για να δω το μουσείο της Βάσος.
Πιστεύω ότι αν ήταν στο Μεσολόγγι θα είχε περισσότερη επισκεψιμότητα. Ναι. Εντάξει, το ετωλικό ήταν. Παλιά, Νίκο, ήταν το ετωλικό, ήταν η Βενετία της Ελλάδας. Ήμουν την ημέρα εκεί που τον μπαζώσανε. Όταν λέω Βενετία, δεν είχε τα κτίσματα και τα μεγαλοπρεπή της Βενετίας. Αν ήταν τα σπίτια μέσα στο νερό.
Ναι.
Πώς να σου πω. Και ήμουν την ημέρα που τα μπαζώσανε, βιχούντας βέβαια. Παρ' όλα αυτά. Δεν έχει. Είναι, ας το πούμε έτσι, χωριό ακόμα. Είναι χωριό.
Πηγαίνεις εσύ καθόλου στο ετωλικό?
Τελευταία όχι τόσο πολύ.
Ναι.
Στεναχωριέμαι όταν πηγαίνω και βλέπω έτσι, ας πούμε, αυτή την εγκατάλειψη, ας το πούμε έτσι.
Και ποιος θέλει για την εγκατάλειψη? Προφανώς φέρει ευθύνη και η κεντρική αρχή, το κράτος κλπ. Ο κόσμος προσπαθεί, επιμένει, μένει εκεί, το παλεύει, έτσι.
Κοίταξε, φταίει πιστεύω. Εκεί το διοικητικό, τέλος πάντων, δείχνει μια σχετική ψήλο αδιαφορία.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δεν το αγαπάνε όλοι το έργο. Εκεί είναι διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι, διάφοροι από εδώ. Το βλέπουν και αλλιώς, ξέρεις. Μια έκθεση μπορεί να έχει τύχει σε έκθεση να βάλουν και τίποτα αυγοτάραχα, τίποτα ελιές εκεί τοπικές στην παρουσίαση. Δηλαδή, εντάξει, λίγο πανηγυράκι.
Α, ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Που δεν ταιριάζει και που δεν θα άρεσε κιόλας αν ζούσε σήμερα η Βάσο Κατράκη. Πάμε λίγο να δούμε τα χρόνια, τα παιδικά. Θα ήθελα να μου πεις έτσι, μου είπες ότι ήταν πολύ απλός άνθρωπος και λοιπά και ο πατέρας σου. Μεγαλώνοντας με αυτούς τους ανθρώπους λίγο έτσι σαν παιδί, πώς ένιωθες, ποια ήταν η βοήθεια που σου προσέφεραν, η αγκαλιά, η ζεστασιά, η μητρότητα, η πατρότητα, όλο αυτό θα ήθελα.
Ειδικά η Βάσο ήταν αυτό που λέμε μητέρα, δηλαδή πραγματικά έτσι κοντά. Ο πατέρας μου σαν γιατρός ήταν πιο σκληρός, ήταν σκληρός άνθρωπος. Τον είχε σκληρύνει και οι καταστάσεις αυτές, ξέρεις, που είχε περάσει. Δεν μιλάγε πολύ, δεν ανοιγόταν. Με τη μητέρα μου καθόμαστε, μιλάγαμε. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι δεν μίλαγα αρκετά. Δηλαδή σκονόμουν να έφευγα, ενώ φαινόταν ότι θέλει να μιλήσουμε. Εγώ ξέρεις τώρα, παρέες και τα λοιπά. Νεολαίος και τα λοιπά έβγαινα. Καμιά φορά λέω μακάρι να ήταν να είμαστε ξανά πάλι να τις αφιέρωνα περισσότερο χρόνο.
Να μην χάσεις κουβέντα.
Ήταν πολύ πολύ καλή, ήταν η μητέρα. Αφού όταν θέλησα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο, γιατί τέτοιο πράγμα σπούδασα, ο πατέρας μου στην αρχή του λέει: τι είναι αυτό, τι είναι κινηματογράφο? Η μάνα μου λέει: όχι, άστον το παιδί τέλος πάντων, άστον να κάνει αυτό που του αρέσει.
Ναι.
Και χάρη σε αυτό. Έκανα τις σπουδές μου τέλος πάντων στην Ελλάδα. Μετά ήρθα στην ΕΡΤ. Δεν έκανα αυτά που ήθελα τέλος πάντων, γιατί κι εγώ.
Εδώ συντονιστής.
Κοίταξε, εμένα μου άρεσε η μουσική. Ήθελα, αν μπορούσα, να σκηνοθετήσω μουσικά θέματα. Τότε, εκείνη την εποχή που ήρθα εγώ, άντε έκανα δελτίο ειδήσεων, τέτοια πράγματα. Άγχος από πάνω, φωνές. Ξέρεις. Δε, όχι.
Εκπομπές και δελτία. Εγώ εκεί σε θυμάμαι.
Ναι, ναι. Άχαρα πράγματα.
Ναι. Αλλά και έντονο, με μεγάλη ευθύνη, έτσι, το κομμάτι του συντονισμού, το τι γίνεται μέσα στο πλατό.
Εντάξει, ναι.
Έχει δηλαδή μια πατάτα να γίνει,
Νίκο,
πιάστε τον.
Φεύγοντας από εδώ.
Τα θυμάμαι.
Δεν είχα περισσότερους εχθρούς, ας το πούμε έτσι. Γιατί, εντάξει, είχα μάθει σε μια ευπρέπεια τέλος πάντων. Δεν μ' άρεσαν κάποια πράγματα που γινόταν. Δηλαδή δεν μ' άρεσε τον καλεσμένο οι δικοί μας να μην τον σέβονται, λέω οι εργαζόμενοι. Ναι.
Ή κάποιοι να τον σέβονται λίγο παραπάνω από κάποιον άλλον.
Ναι, ή να καπνίζουν. Σεβάσω τον άλλον. Λέω, τότε επιτρεπόταν και το κάπνισμα, ξέρεις.
Ναι.
Εντάξει, ήμουν λίγο αυστηρός αυτά. Αλλά τέτοια πράγματα με μάθανε, να είμαι σωστός. Εντάξει. Όχι, ήμουνα από την οικογένειά μου, είμαι περήφανος και σε αυτούς οφείλω όλα τα αυτά. Τώρα, Νίκο, έχω αρχίσει τώρα και με παίρνει λίγο το συγκίνησιακό, γι' αυτό δεν ξέρω.
Λοιπόν, ναι, και εγώ συγκινούμαι που σε βλέπω, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είσαι από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όμορφα και ανθρώπινα εδώ, που ξεχώρισα και που ήταν όμορφα μπαίνοντας σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και έχοντας να αντιμετωπίσεις και δύσκολες καταστάσεις δημοσιογραφικά, σου μιλάω από την πλευρά μου. Να ξέρεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι κυματοθράφστης εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Δηλαδή, δεν θα αφήσεις και εσύ μέσα από τη δουλειά σου, έτσι, διαχειρίζοντας την κατάσταση, να έρθει ο άλλος να πατήσει, ξέρω εγώ, και να κάνει τον καμπό σου. Γινόντουσαν και αυτά.
Ναι, ναι,
και πιστόλια είχαν βγει έξω από τα πλατό, ότι προσέξτε τι θα μας πείτε κλπ. Έχουν γίνει και αυτά. Τα έχουμε ζήσει και από πολιτευτές. Με μεγάλα ονόματα. Τέλος πάντων, εύχομαι και εγώ, όπως και εσύ λες, κάποια στιγμή έρθει να γίνει πάλι έτσι ένα κομμάτι που να απευθύνεται αμέσως και άμεσα στο λαό, να είναι τελείως ακομμάτιστη. Πόσες φορές το λέγαμε τότε. Ακόμα και που άλλαξαν τα πράγματα και που ήρθε, ξέρω εγώ, η ιστορία κλπ. Εγώ θεωρώ ότι εμείς παλέψαμε να είναι τελείως ακομμάτιστη. Ο καθένας μας έχει το κομμάτι το ιδεολογικό του, έτσι κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα έτσι να προσεγγίσει όλο τον κόσμο και όχι. Δεν πετυχαίνεις κάτι νομίζοντας ότι πιπηλείς στο μυαλό κάποιου. Ο άλλος το ζει έξω. Τι θα του πεις, ότι είναι σούπερ και ο καλύτερος αυτός που όταν το πουγγί έχει στερέψει επικίνδυνα, πώς θα σε πείσει, πώς θα πιστείς.
Ναι.
Λοιπόν, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Νίκο.
Καλό υπόλοιπο γιορτών. Με τώρα. Και ό,τι γίνεται και με τα μουσεία και λοιπά, θέλω να μείνεις ενήμερο και τα έργα και αν γίνονται κάποιες εκθέσεις,
ναι, ναι, θα.
Για να τα παρουσιάσουμε.
Και αν τυχόν ξαναβρεθούμε, να έχουμε πιο ευχάριστα πράγματα, πιο
σίγουρα.
Σημαντικά. Πιο.
Ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για την εκπομπή η παρουσίαση της Βάσος Κατράκη από μια πλευρά που δεν την ξέραμε. Ας πούμε, μας είπε ο γιος της κάποια πράγματα. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
Ναι.
Και είναι θησαυρός. Πραγματικός. Να είσαι καλά. Τα λέμε ώρα Ελλάδας αύριο πάλι στις 9. Να είστε καλά.
Κάποτε ήταν τρένα, χάματες πασαρές μικρές, γαϊκιά φορτωμένα. Κόσμος να πάει και έρχεται στο όμορφο το λιμάνι και τα γεφύρια να έχουμε καμάρι και σεριάνι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πετωνικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πετωνικό. Μάνασε, μάνασε κόρτια αδερφό. Και στις αλάνες παίζανε μικροί πιτσιρικάδες. Στα γραφικά τα σπίτια σου γρίες μπροστά στις πόρτες. Κόσμος ωραίος, όμορφος, φιλοτιμή ποτές. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πετωλικός. Παναγιά μου φυλακτό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ αιτωλικό. Μάνασε, μάνασε έχω κι αδελφό. Μέσα στο νερό γάιτες και πλοιάρια, φτώχες γυναίκες στα στενά ξέπλεκαν παραγκάδια. Κόσμος να πάει και έρχεται στο μορφό το λιμάνι και τα γεφύρια να ακούμε καμάρι και σεριάνι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ αιτωλικό. Παναγιά, Παναγιά μου φυλακτό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ αιτωλικό. Μάνασε, Μάνασε έχω κι αδελφό.